Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Utorak je 14. marta, ovo su naslovi emisije. Danas sjednica kolegijuma Skupštine Crne Gore. Šefica Evropske komisije očekuje da Kosovo i Srbija prihvate evropski prijedlog. Tri majke iz Sandžaka apelovale na vlasti u Beogradu da vrate njihovu djecu i unučad iz kampova u Siriji. Protesti novinara u Banja Luci zbog kriminalizacije klevete. Ruski raketni napad na Kramatorsk, žestoke borbe na istoku Ukrajine. U narednih pola sata možete čuti kako mediji u regionu izvještavaju o predstojećim predsjedničkim izborima u Crnoj Gori. Jelena Jovanović, urednica Raskrinkavanja.
U specijalnim emisijama i najčitanijim tabloidima Srbije se izrazito favorizuje jedan kandidat za predsjednika Crne Gore, što je očigledan primjer medijskog uticaja sa strane.
Čućete i priču majki Sandžaka, čija su djeca godinama zatočena u kampovima i zatvorima u Siriji. Majke traže od vlasti u Beogradu da njihovu djecu vrate u Srbiju. Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednica Skupštine Crne Gore Danijela Đurović sazvala je sjednicu kolegijuma, a tema je dalja dinamika rada u parlamentu. Sjednica je zakazana dva dana prije isteka roka 16. marta, do kada Crnogorski parlament može da izabere novu vladu. U suprotnom, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović može da raspusti Skupštinu shodno novom zakonu o predsjedniku. Uprkos upozorenjima međunarodne zajednice, parlamentarna većina početkom decembra prošle godine promijenila je zakon o predsjedniku, preuzimajući od Đukanovića ustavnu nadležnost u dijelu predlaganja mandatara za sastav vlade. U četvrtak ističu tri mjeseca od kada je prema tom zakonu lider Demosa Miodrag Lekić predložen za mandatara. On je preksinoć saopštio da nema većinu za izbor vlade. Sjednici će, kako je najavljeno, prisustvovati svi predstavnici svih poslaničkih klubova. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozvala je Srbiju i Kosovo da prihvate evropski prijedlog o putu ka normalizaciji odnosa. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak rekao je za RTS da se na Kosovu zajednica opština sa srpskom većinom mora formirati, te naglasio da, citiram, ako nema zajednice, nema ni dogovora, kraj citata. Sudski proces po tužbi Davora Dragičevića protiv Republike Srpske, jednog od dva bosansko-hercegovačka entiteta, zbog diskriminacije počeo je danas u Osnovnom sudu u Banja Luci. Dragičević, koji 5 godina traži istinu o smrti njegovog sina Davida, koji je nestao u noći 18. marta 2018. a čije je tijelo pronađeno 6 dana kasnije, tvrdi da je MUP Republike Srpske zajedno sa pravosudnim institucijama pokrenuo diskriminaciju protiv njega i grupe Pravda za Davida. Novinari su se spontano okupili danas ispred Narodne skupštine Republike Srpske, gdje protestuju zbog najavljene kriminalizacije klevete u tom bosansko-hercegovačkom entitetu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Svetlana Timofojeva, Ruskinja koja je uhapšena i optužena za špijunažu u Albaniji, zatražila je azil u toj zemlji, saopštivši da se boji progona ako se vrati u Rusiju. Timofojeva je uhapšena u avgustu prošle godine s još jednim Rusom, 25-godišnjim Mihajlom Zorinom i Ukrajincem Fedirom Mihajlovim, nakon što su navodno pokušali ući u vojni objekat. Sjeverna Koreja ispalila balističku raketu na istočnu obalu zemlje, saopštila je vojska Južne Koreje. Načelnik štabova Južne Koreje kazao je da je lansiranje izvršeno utorak ujutru. Drugi detalji, uključujući domet lete rakete, nisu bili odmah dostupni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Mediji Srbije veoma su zainteresovani za predstojeće predsjedničke izbore u Crnoj Gori i utiču na njih, propagirajući narativ o sigurnoj pobjedi lidera Demokratskog fronta Andrije Mandića. Ocijenjeno iz portala Raskrinkavanje platforme za provjeru informacija u okviru nevladine organizacije Centar za demokratsku tranziciju. Izbori u Crnoj Gori zakazani su za 19. marta, kako o njima izvještavaju mediji u regionu. Detalje ima Aneta Durović.
Milogorci, ali i svi ostali, nemaju šanse protiv Andrije. Đukanovićevoj strahovladi došao kraj. Mandić dobio podršku nekadašnje ministarke. Đukanović se mora skloniti. Mandić uputio predizbornu poruku građanima Crne Gore. Ovo je tek mali dio naslova u srbijanskim medijima, objavljenih od februara, kada je počela predsjednička kampanja za izbore u Crnoj Gori, do danas. Mandić je kandidat najbrojnijeg saveza parlamentarne većine Prosrpskog demokratskog fronta, a Đukanović aktuelni predsjednik Crne Gore i Demokratske partije socijalista. Ujedno, neki od portala u Srbiji otvorili su rubriku Izbori u Crnoj Gori, a portal Borba je organizovala anketu sa pitanjem ko će od kandidata u drugi krug izbora. Prema toj anketi prolaz su obezbijedili Milo Đukanović i Andrija Mandić, a ostali su otpisani. Naime, još od februara, kada je bila potvrđena samo kandidatura Andrije Mandića, mediji iz Srbije proglašavali su ga za pobjednika izbora kroz naslove poput Milogorci, ali i svi ostali nemaju šanse protiv Andrije. Jelena Jovanović, urednica portala Raskrinkavanje.
U specijalnim emisijama i najčitanijim tabloidima Srbije se izrazito favorizuje jedan kandidat za predsjednika Crne Gore, što je očigledan primjer medijskog uticaja sa strane.
Mediji u Srbiji su, kaži, od protokolarne informacije poput redoslijeda kandidata na biračkom listiću napravili senzaciju, pa je objavljen naslov Nije iznenađenje, Milo Đukanović prvi na glasačkom listiću za predsjedničke izbore u Crnoj Gori. Iako je riječ o uobičajenoj proceduri žrijebanja, tvrdi da se drugi kandidati u tabloidima iz Srbije pojavljuju isključivo kada su na meti kritika političkih protivnika iz DF-a poput Jakova Milatovića. Ovo je, kako kaže Jovanović, već viđen scenario.
Uvijek se treba vratiti na izbore u Nikšiću kao najistaknutiji primjer te zainteresovanosti, kada su mediji u Srbiji imali posebne emisije i rubrike na portalima posvećene lokalnim izborima u susjednoj državi. Pandan tome bi bilo da se u Crnoj Gori kreiraju posebne emisije i rubrike za, recimo, izbor u Leskovcu i da ih ovdašnji mediji obilježe kao bitku za Leskovac.
Izražen primjer zainteresovanosti u izbore u Crnoj Gori bio je slučaj izbora u Nikšiću, drugom po veličini gradu u Crnoj Gori, kada su mediji u Srbiji imali posebne emisije i rubrike na portalima tome posvećene. Na izborima u Nikšiću marta 2021. godine prvi put su se odmjerile političke snage nakon parlamentarnih izbora u Crnoj Gori održanih u avgustu, a na kojima je nakon tri decenije promijenjena vlast Demokratske partije socijalista, predsjednika države Mila Đukanovića. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org.
Tri majke iz Sandžaka na jugozapadu Srbije apeluju na vlasti u Beogradu da njihovu djecu i unučad vrate u zemlju iz kampova u Siriji. Prema procjenama nevladinih organizacija, oko 30 žena i djece iz Srbije boravi u nehumanim uslovima sirijskih kampova na sjeveroistoku te zemlje. U kampovima se nalaze od 2019. odnosno od teritorijalnog poraza terorističke grupe Islamska država. Mnogi koji su svojevoljno ili prevarom odlazili na Bliski istok da se priključe takozvanom Islamskom kalifatu, danas žele da se vrate, ali ne mogu bez pomoći vlasti u Srbiji. U pokušaju da ih vrate kući, njihove majke kucale su na vrata svih institucija u Srbiji, ali nijesu dobile nikakav odgovor. Neke su odlučile da za Radio Slobodna Evropa prvi put javno progovore. Priča Ive Martinović.
Poslednji put sam se čula sa srednjom ćerkicom i sa sinom pre nekoliko mjeseci i nakon toga nisam više. I ne znam da li su još uvijek živi ili nisu.
Zbog bezbednosti dece ne otkriva identitet i počinje priču o patnji koja traje od 2012. Tada joj je bivši muž, bez njenog znanja i saglasnosti i uprkos tome što je imala starateljstvo, u Siriju odveo troje dece.
Najstarija ćerkica je bila drugi razred, srednja je bila predškolsko i sin je imao nepune 5 godina. To su bila mala deca.
Bivši muž bio je jedan od mnogobrojnih državljana zemalja Balkana koji su se pridružili takozvanom Islamskom kalifatu u Siriji i učestvovao je u borbama. Tokom sukoba deca su se javljala povremeno, sa kratkim porukama, dobro smo, zdravo smo i nemoj da brineš.
Da bi mi nakon nekoliko godina moja najstarija ćerka rekla da je dobila dete i da se je udala od 14 godina. I ona je rekla da je to jedini mogući način bio da ona opstane tu, jer nije mogla o njoj da se brine dok je, jer u tom trenutku je poginuo njen otac.
Vlasti u Beogradu nisu saopštile koliko je državljana Srbije poginulo u borbama u Siriji. Prema podacima policije iz 2018. takozvanoj Islamskoj državi ili Al-Kaidi priključilo se njih 49. Neki su sa sobom poveli žene i decu koji su završili u kampovima pod kontrolom kurdskih sirijskih demokratskih snaga na severoistoku te zemlje, bez mogućnosti da ih napuste. Oko 10.000 žena i dece iz preko 60 zemalja sveta boravi u kampovima Al-Hol i Roj. Po uslovima života, ovi kampovi više liče na logore, govore izveštaji međunarodnih organizacija. Od 2019. do 2021. u Al-Holu i Roju umrlo je više od 700 ljudi, od kojih su najmanje polovina deca. Nedostaje čiste vode, hrane, lekova i odgovarajućeg skloništa i sigurnosti.
Dijete treba da pođe u školu. Sad bi trebao već da je u predškolsko, oni za bolje i ne znaju. Želim je da se vrate.
Priča za Radio Slobodna Evropa druga žena iz Sandžaka, čija su ćerka i petogodišnji unuk u kampu u Siriji već 4 godine. Vlasti u Beogradu od 2021. ćute na apel Ujedinjenih nacija, koje su pozvale 57 zemalja sveta, među njima i Srbiju, da zbog pogoršanja bezbednosne i humanitarne situacije vrate svoje državljane iz kampova Al-Hol i Roj. Nijedna od institucija kojima je Radio Slobodna Evropa poslao pitanje o broju ljudi u kampovima i zatvorima u Siriji i planovima za njihovo vraćanje nije odgovorila. Poziv nadležnima da ih vrati kućama uputio i Helsinški odbor za ljudska prava.
Povratak državljana Srbije je isključivo stvar političke volje,
kaže Izabela Kisić iz Helsinškog odbora. Bosna i Hercegovina je 2019. vratila 25 državljana iz kampova ili zatvora, dok je na Kosovo vraćeno više od 100 ljudi.
Zašto Srbija ne reaguje ništa? S obzirom da su druge države vršile potraživanje njihovih građana, meni ne preostaje ništa drugo osim da mislim to da ta deca samo zbog svoje veroispovesti i zbog svoje nacionalnosti nisu dovedene u svoju državu kojoj pripadaju.
I kurdske vlasti na severu Sirije više su puta pozvale države da vrate svoje građane, ali su ih strane vlade uglavnom primale sporadično, plašeći se bezbednosnih izazova i domaće političke reakcije. U matične zemlje, prema podacima kurdskih vlasti, tokom 2022. je vraćeno 517 žene i dece, najviše u proteklom periodu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Iva Martinović.
U mesecima nakon ruske invazije na Ukrajinu prošle godine, stotine ruskih diplomata su proterane iz zemalja članica Evropske unije ili stavljene na crnu listu, a nekoliko država kao razlog za proterivanje navelo je navodnu špijunažu. Najmanje dvojica njih pojavili su se kao akreditovane ruske diplomate u Srbiji, uključujući jednu osobu povezanu sa moskovskim stambenim kompleksom, izgrađenim specijalno za zaposlene u ruskoj spoljnoj obaveštajnoj službi, pokazalo je istraživanje Radija Slobodna Evropa. U martu 2022. Poljska je objavila da će proterati 45 navodnih ruskih obaveštajnih službenika koji su se predstavljali kao diplomate, a koja Varšava smatra pretnjom interesima i bezbednosti zemlje. Poljska nije javno identifikovala ni jednog od proteranih diplomata, ali među diplomatama čije su imena nestala sa sajta Ruske ambasade u Varšavi, ubrzo nakon poljskog saopštenja, bio je Mihajl Generalov. 6 mjeseci kasnije, Generalov je već radio kao savjetnik u Ruskoj ambasadi u Beogradu. Procurele baze podataka o nekretninama u Moskvi ruske vlade pokazuju da se rezidencija Generalova nalazi u kompleksu koji se nalazi u ulici Viljnus na jugozapadu Moskve. Taj kompleks je izgrađen specijalno za rusku spoljnu obaveštajnu službu. Drugi diplomata koji trenutno radi u Ruskoj ambasadi u Beogradu našao se na crnoj listi Holandije zajedno sa 17 ruskih diplomata koje holandska vlada proterala nakon invazije na Ukrajinu, navodeći da su ruski obaveštajci. Diplomata Dmitri Barabin obavlja funkciju drugog sekretara u ambasadi Rusije u Beogradu najkasnije od septembra. Treći diplomata, Piotr Dolgošein, koji se trenutno nalazi u Ruskoj ambasadi u Beogradu, napustio je diplomatsku misiju u Ruskoj ambasadi u Helsinkiju 2 mjeseca nakon što je Finska najavila da će proterati ruske diplomate kao odgovor na rusku invaziju na Ukrajinu. Više o ovoj temi pročitajte na sajtu slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina ostaje bez strategije vanjske politike, a posljednja je donijeta 2018. i važila je 5 godina. Strategiju donosi predsjedništvo BiH kao institucija koja se bavi vanjskom politikom. Dosadašnja strategija služila je Ministarstvu vanjskih poslova BiH da donosi odluke o priključivanju sankcijama BiH protiv Rusije u međunarodnim institucijama. Republika Srpska se protivi sankcijama, tako da je upitno kada će i da li će biti usvojena nova strategija vanjske politike. Više u temi Milorada Milojevića.
Šta će biti sa vanjsko-političkim kursom Bosne i Hercegovine, posebno u odnosima prema osjetljivim pitanjima kao što je ruska agresija na Ukrajinu? To je jedno od ključnih pitanja nakon što je danas istekla strategija vanjske politike BiH. Radi se o dokumentu koji je definisao smjernice za djelovanje institucija BiH u vanjsko-političkom domenu. S obzirom na nejedinstvene stavove u Bosni i Hercegovini o ruskoj agresiji i politici prema Rusiji, strategija je bila jedan od ključnih dokumenata na koji se pozivalo Ministarstvo vanjskih poslova kod priključivanja Bosni i Hercegovine odlukama Evropske unije u uvođenju sankcija Rusiji. Strategija je poslužila i da se BiH priključi rezolucijama Ujedinjenih nacija koje osuđuju ruski napad na Ukrajinu. Dokument sa smjernicama vanjske politike usvojilo je predsjedništvo Bosne i Hercegovine 13. marta 2018. godine s rokom važenja od 5 godina. Iz predsjedništva Bosne i Hercegovine nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa kada će biti usvojena nova strategija vanjske politike, kao ni koje posljedice bi BiH mogla da trpi zbog neusvajanja. U Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa navode kako sve do donošenja nove strategije vanjske politike, ministarstvo, kako ističu, nastavlja djelovati po smjernicama iz postojeće.
Ovaj datum 13. mart samo je obaveza i podsjetnik predsjedništvu Bosne i Hercegovine da je potrebno donijeti novi strateški dokument, ali nikako ne znači da sa njim prestaje djelovanje Ministarstva vanjskih poslova BiH u skladu sa obavezama preuzetim potpisivanjem svih međunarodnih akata i konvencija.
Stoji u odgovoru Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine na upit Radija Slobodna Evropa. Vođenje vanjske politike prema Ustavu Bosne i Hercegovine u nadležnosti je državnog predsjedništva koje treba i da utvrđuje smjernice vanjske politike. Ministarstvo vanjskih poslova BiH nadležno je za provođenje utvrđene politike te za razvoj međunarodnih odnosa u skladu sa stavovima i smjernicama predsjedništva BiH. No u strategiji nije definisano kako institucije BiH mogu da postupaju nakon njenog isteka. Zbog toga profesor ustavnog prava Kasim Trnka ističe da se institucije BiH izričito ne mogu pozivati na strategiju koja je istekla.
Može na neki način kao neka stečena praksa. Dakle, kao što se u sudu praktikuje da na osnovu sudske prakse se prave sljedeća ponašanja, pa možda dotle, ali svakako to nije dobro da je dovedeno u tu situaciju.
BiH se u budućoj vanjskoj politici suočava sa više izazova jer se naknadno pokušava unijeti promjena vanjsko-političkih gledišta u entitetu Republika Srpska, kaže za Radio Slobodna Evropa Nedžman Džananović Mirađija, profesorica Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Ona podsjeća da je isteklom strategijom bilo definisano euroatlantsko opredjeljenje što se sada može dovesti u pitanje.
Pritom, da budem sasvim jasna, radi se o direktnom utjecaju i miješanju Rusije, dakle to se ne događa tek tako, nije da političari nisu svjesni obaveza, nije da političari nisu svjesni stanja i situacije, već je sasvim jasno da njihove instrukcije za njihova ponašanja dolaze direktno iz Moskve. I to se na kraju krajeva, ja ne otkrivam toplu vodu, to se ni najmanje ne krije.
Džananović Mirađija smatra da se diplomate Bosne i Hercegovine u priključivanju važnim međunarodnim izjavama mogu rukovoditi i na osnovu obaveza koje je Bosna i Hercegovina preuzela, postajući kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, te drugim potpisanim međunarodnim sporazumima i konvencijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
U Švajcarskoj se od početka ruske invazije na Ukrajinu pre više od godinu dana vode žestoke rasprave po pitanju njene vekovne neutralnosti, dok je sve više poziva iznutra i spolja da odustane od svoje duge tradicije i dozvoli reizvoz švajcarske municije u Ukrajinu, pišu svetski mediji. Od početka rata u Ukrajini Švajcarska je primila zahteve Nemačke, Danske i Španije za izvoz švajcarskog vojnog materijala u Ukrajinu, ali su svi ti zahtevi odbijeni. U januaru su dva parlamentarna odbora preporučila da se pravila ublaže kako bi se ukinula zabrana koja sprečava reizvoz municije napravljene u Švajcarskoj, uz obrazloženje da se ne bi prekršila pravila o neutralnosti pošto bi išla preko drugih zemalja, a ne direktno u zonu sukoba. Švajcarska vlada je međutim 10. marta odbila preporuku posle sastanka kabineta i saopštila da neće promijeniti svoju dugogodišnju politiku zabrane transfera oružja proizvedenog u Švajcarskoj u treću zemlju, uprkos sve većem pritisku evropskih zemalja da bude izvezeno u Ukrajinu. Pozivi da Švajcarska prekine vekovnu tradiciju kao neutralna država rastu kako iznutra, tako i spolja, od kako je Rusija napala Ukrajinu pre više od godinu dana, ukazuje Reuters. Švajcarski predsjednik Alen Berse stao je u odbranu kontroverzne zabrane izvoza oružja švajcarske proizvodnje u Ukrajinu, tvrdeći da je neutralnost zemlje važnija nego ikad. U Švajcarskoj se od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. kako ističe AFP, žestoko raspravlja po pitanju duge tradicije neutralnosti. Iako je u švajcarskom parlamentu pokrenuto nekoliko inicijativa za ublažavanje pravila reizvoza oružja, kako bi se omogućilo da treće zemlje pošalju u Ukrajinu oružje proizvedeno u Švajcarskoj, Berse je naglasio da je stav vlade jasan, dodajući da se to poklapa sa njegovim ličnim stavom da švajcarsko oružje ne sme da se koristi u ratovima. Ukrajinske plavo-žute zastave okačene su na mnogim zgradama švajcarskih gradova i saosećanje sa zemljom pod ruskom invazijom je očigledno. Čak i većina poslanika koji se protive relaksiranju pravila izvoza otvoreno nazivaju Rusiju državom agresorom. Ali, piše New York Times, to nije ublažilo njihov stav o neutralnosti.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Ministar graditeljstva Hrvatske Branko Bačić, koji je treća osoba na toj funkciji od zemljotresa koji su pred nešto više od dvije godine pogodili šire područje Petrinje, Siska i Gline, proveo je dan na terenu. Obnova koju je čak i premijer Andrej Plenković opisao kao, citat, nestvarno sporu, kraj citata, pomakla se s mrtve tačke, kažu stradalnici. Pripremio je Eni Zebić.
Do zime, točnije do 1. studenog, će svi gotovo 4000 ljudi koji su već dvije zime proveli u kontejnerima dobiti kvalitetan smještaj, potvrdio je ministar graditeljstva Branko Bačić nakon što je u ponedjeljak obišao gradilišta na potresom pogođenom području Petrinje, Gline i Siska. Oni kojima neće biti obnovljeni njihovi stanovi ili kuće, ići će u novo izgrađene zgrade ili u montažni zamjenski smještaj. Stanovnici kontejnerskih naselja s nestrpljenjem su dočekali ministra kada je stigao na teren.
Ja ne znam po kojim kriterijima se budu dodjeljivali ti stanovi.
Rekao sam da svi koji su u ovom naselju i u drugim naseljima kontejnerskim imali su svoje stanove u višestambenim kućama. Dok se vaša zgrada ne obnovi, mi ćemo vas smjestiti u novouređene zgrade.
Hvala vam. Ako je to stvarno tako.
Svugdje ista kombinacija nade i nevjerice. Još jedna žena koja se nada da i sljedeću zimu neće dočekati u kontejneru.
Zdravstveno stanje je loše, razvoli smo se strašno, jer ovo nije adekvatan smještaj za dugoročno.
Sve oni koji su bili u žestabilnim zgradama, kao što ste vi,
da.
Vi ste u prioritetu kad je u pitanju useljavanje u zgrade koje gradimo.
Da.
Dakle, mi možemo tu biti, dokad mi moramo izaći, dokad je rok?
Dokad se vama ne osigura prevremeni i bolji smještaj, može biti 1. travnja, može biti 1. lipnja.
U 2419 kontejnera smješteno je 3950 ljudi, čiji su stanovi i kuće stradali u potresima. Oni koji ne žele obnovu svojih stanova čekati u kontejnerskim naseljima ili montažnim kućama, kako oni koji su stradali u ovom potresu, tako i oni stradali u zagrebačkom potresu, mogu o državnom trošku unajmiti stan. Aktivist Srpskog narodnog vijeća Milan Ivanić iz Petrinje je na drugu obljetnicu potresa 28. prosinca prošle godine u razgovoru za naš radio kazao kako je oko obnove dotada bilo napravljeno skoro pa ništa. Treći po redu ministar graditeljstva od potresa i početka obnove Branko Bačić na funkcije nepuna dva mjeseca. Pitali smo Ivanića, osjeća li se na terenu kakva promjena?
Pa za nijansu da. Ima dešavanja koliko vidim i po gradu i po selima više, evo konkretno i moj osobni primjer, i tako da nije to još očekujući onaj tempo nekakav, ali koliko mogu vidjeti i čuti po terenu, malo je krenulo to.
On se samo boji da će, kada se sve stradalnike smjesti u kvalitetnije montažne kuće, obnova opet stati. Ministar Bačić je nakon Siska i Petrinje obilazak potresom pogođenog područja završio u Glini, gdje je započela izgradnja 3 stambene zgrade sa po 19 stanova. Dakle, trajni novi dom nad glavom naći će 57 stradalničkih obitelji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Edin Hasanović je jedan od glavnih glumaca u filmu Na zapadu ništa novo, koji je dobitnik ovogodišnjeg Oscara za najbolji strani film. Edin je rođen 92. godine u Zvorniku na istoku Bosne i Hercegovine. Danas živi u Berlinu, gdje je izbjegao sa majkom na početku rata. I dalje traga za ostacima oca i dva brata koji su ubijeni u junu 92. Priča Sadika Salimovića.
Edin je bio beba kada su pripadnici Vojske Republike Srpske i paravojnih formacija okupirali njegovo i još nekoliko sela u okolini Zvornika. Svi muškarci, njih oko 700, deportovani su na livadu u Bijeli potok kod sela Đuliće. Tu su streljani u masovnoj grobnici koja je otkrivena nakon rata, pronađena su tijela većine ubijenih. Za oko 250 se još uvijek traga. Oni se vode kao nestali. Među njima su Edinov otac i dva brata. U selo Klisa se vratila Hajra Alić. Za radio Slobodna Evropa prisjeća se početka aprila, kada je Edin rođen.
I vode je kod me kuće, stao je auto. Ja sam izletla, a njegove baba tu čekao, javili smo. I baba je dao mu što, on je dijete da ga ne ima nigdje na koga. Sve znam šta je se dešavalo, šta je, ne do Bog, nikada se ne ponavim.
Ona kaže kako i njen sin živi u Njemačkoj i druži se sa Edinom.
Lijepo se druži, samo ide sve sad po terenu. Njega mati rođena ne vidi svakad. On ima zlatne medalje, on zna kameru je dobio Eda. To je dijete. On kad dođe ovdje, on kad zaigra kola, ku, on zaposno daje život. I moj njegovi stihovi su, na. Voli i poštuje svakoga. A sve piše Bosanac, Bosanac. Mali je da se opisuje, ja čitam baš i na internetu. I svi ga volimo, i svi.
U selu smo zatekli i Fadilu Jašarević. Ona u Klisi živi sama od penzije, kako kaže, i bavi se poljoprivredom. I ona se prisjeća Edinovog rođenja.
On je se rodio kad je zaratio. Mati mu je bila u bolnici kad su Arkanovci ušli u Zvornik.
Fadilina kuća se nalazi preko puta kuće Edinovih roditelja. Kako kaže, muž joj je poginuo, a traga za najbližim članovima porodice.
U mene je čovjek poginuo na Kulgradu. Pa jes pronađeno je dosta, ali moji još dosta koji nisu pronađeni. A od jedine rodbine nije niko pronađen. Kad smo se tek vratili, bilo je puno selo. A posle toga su sva djeca otišla da rode po Njemačkoj, ostale smo mi same žene.
Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2013. godine u selu Klisa je živjelo 413 osoba. Za deportaciju stanovništva i prisilno preseljenje u Zvorničkoj oblasti pred Haškim tribunalom osuđeni su članovi predsjedništva Republike Srpske, Momčilo Krajišnik i Biljana Plavšić. Bivši komandant teritorijalne odbrane Zvornik Branko Popović osuđen je na 15 godina zatvora, a ratni predsjednik opštine tog grada Branko Grujić dobio je 6. Osuđeni su za uzimanje talaca, nečovječnog postupanja, pomaganja u ubistvima i prisilnog protjerivanja Bošnjaka sa područja opštine Zvornik od maja do jula 1992. godine. I pred sudom Bosne i Hercegovine osuđeno je nekoliko pripadnika Vojske Republike Srpske. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine donijelo je 2010. godine pravosnažnu presudu kojom je Sretena Lazarevića, Dragana Stanojevića i Slobodana Ostojića proglasilo krivim, a Mileta Markovića oslobodilo odgovornosti za zločine nad civilima u Zvorniku počinjene 1992. godine. Za radio Slobodna Evropa iz Zvornika, Sadik Salimović.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije, danas sjednica kolegijuma Skupštine Crne Gore. Šefica Evropske komisije očekuje da Kosovo i Srbija prihvate evropski prijedlog. Tri majke iz Sandžaka apelovale na vlasti u Beogradu da vrate njihovu djecu i unučad iz kampova u Siriji. Protesti novinara u Banja Luci zbog kriminalizacije klevete. Ruski raketni napad na Kramatorsk, žestoke borbe na istoku Ukrajine. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.